Tak otvíráme dneska opět biblickou knihu Rut a budeme číst třetí kapitolu. Rut 3. Potom jí její tchýně Noemi řekla, neměla bych tě, má dcero, vyhledat odpočinutí, aby ti bylo dobře? Hleď, což není Boaz, s jehož děvečkami si byla, náš příbuzný? Právě dnes v noci bude na humně převívat ječmen. Umyj se, potři se mastí, přehoď si plášť a sejdi na humno. Nedej se však tomu muži poznat, dokud nedojí a nedopije. Až se lehne a ty zjistíš, kde leží, půjdeš, odkryješ mu plášť v nohách a lehneš si tam. On ti pak poví, co máš učinit. Odpověděla jí, vykonám všechno, co mi říkáš. Sešla na humno a udělala všechno, jak jí tchýně přikázala. Boaz se najedl, napil a byl dobré mysli. Pak si šel lehnout na kraj hromady obilí. Ona se přikradla, odkryla mu plášť v nohách a lehla si. O půlnoci se ten muž vyděsil, trhl sebou a vidí, v nohách mu leží žena. Otázal se, kdo jsi? Odpověděla, jsem Rut, tvá služebnice. Rozprostři nad svou služebnicí křídlo svého pláště, vždyť si zastánce. Na to jí řekl, požehnána buď od Hospodina, má dcero. Projevila si teď větší oddanost než dříve, že nechodíš za mládenci, ani za nuznými, ani bohatými. Už se neboj, má dcero. Udělám pro tebe všechno, oč si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá. Ano, jsem v skutku váš zastánce. Je však ještě jiný zastánce, bližší příbuzný než já. Zůstaň tu přes noc. Ráno, bude-li on chtít, dobrá, ať se tě zastane. Nebude-li ochoten být tě zastáncem, zastanu se tě sám, jakože živ je Hospodin. Spí klidně až do rána. Tak spala u jeho nohou až do rána. Ale vstala dříve, než by kdo mohl poznat druhého, protože Boaz řekl, jen ať se nikdo nedoví, že přišla na humno žena. A dodal, podej mi loktuši, co máš na sobě, a nastav jí. Když ji nastavila, odměřil jí 6 měr ječmene a vložil na ní. Pak odešel do města a ona odešla tchýni. Ta se otázala, s jakou přicházíš, má dcero? I vyprávěla jí všechno, jak s ní ten muž jednal. A dodala, těchto 6 měr ječmene mi dal on. Řekl totiž, nesmíš přijít ke své tchýni s prázdnou. Noemi jí pravila, jen vyčkej, má dcero, a poznáš, jak to dopadne. Ten muž si nedá pokoj a dovede tu záležitost ke konci ještě dnes.
Já si spousta skutečností, jež my lidé v životě hledáme a o něž mnohdy s velkou energií usilujeme. Většina z nás například chce asi, aspoň do nějaké míry, být úspěšná v tom, co dělá ve svém zaměstnání. Toužíme potom, aby to, co děláme, mělo smysl a přinášelo něco dobrého druhým lidem a nám naplnění. Nebo toužíme po ocenění a uznání druhých lidí. Aby to byl někdo, kdo si bude vážit toho, co děláme a kdo jsme. A taky, aby tu byl někdo, kdo nás zkrátka má rád. Ať už jsme nebo nejsme úspěšní nebo výjimeční. Toužíme po lásce. A tak je to v pořádku, tak jsme byli stvořeni. Abychom měli blízké vztahy, zakoušeli a dávali lásku. A abychom pracovali a mohli mít radost z toho, že díky obdarování my jsme dostali, můžeme s Boží pomocí činit z tohohle světa prostě lepší místo k životu. Vedle toho ale další skutečnost, jak jsme byli stvořeni, je potřeba odpočinutí a bezpečí. A touha odpočinout nebo spočinout je další věc, kterou často až bytostně prožíváme. Přitom je samozřejmě celkem zajímavé, že se navzájem někdy i hodně lišíme v tom, jak si odpočinek představujeme nebo kde ho hledáme. Kdybyste měli říct vy, jaké místo se vám vybaví, když se řekne odpočinek. Prostě místo, s ním si zkrátka odpočinutí spojujete. Kde můžete spočinout, vypnout a tak dál. Co by vás napadlo? U moře. Výborně. Mám tu pár obrázků dneska opět. Tak vám nabídnu pár odpovědí, ale když jsem o tom pak nakonec přemýšlel, uvědomil jsem si, že to možná je spíš můj obraz nebo moje obrazy a nevím, jestli jsem trefil třeba někoho z vás, ale možná, že krásná příroda je místo, kde si většina z vás odpočine nebo kde hledá odpočinutí a spočinutí. Další zahrada, zahrádka, samozřejmě tohle je výsledek velmi náročné práce, ale někdo by řekl, vypnu, odpočinu si právě, když dávám dohromady svůj zahradu. Pardon? Myslel jsem na tebe, Zdeňku. Další obrázek, tak to je to moře, ještě trošičku tady dole je houpací síť, asi je vám to jasné, prostě relax, teplo, slunce, voda, nádhera. Ještě jeden. Tady je asi jasné, že to je můj obraz. Káva, bez ní prostě odpočinutí, aspoň odpočinutí nejde. Relax v knihovně, můžete prostě různě vytahovat, číst, co vás zrovna napadne, nemusíte z toho dělat žádnou seminární práci nebo kázání. Případně pro romantické duše, tohle bych taky někdy bral zažít, ale už ani nepamatuju. Vana napuštěná horkou vodou určitě, jsem si jistý, že není studená. To šampáňo tady asi by taky nebyl můj případ, já ho vlastně moc rád nemám, ale to je jedno. Možná byste měli úplně jiné obrazy svého odpočinku, jiná místa, kde spočinete. Odpočinutí nebo hledání odpočinutí, anebo přesně hledání místa, prostoru, kde lze nalézt životní odpočinek a bezpečí, je vlastně klíčovým tématem toho dnešního pokračování příběhu Noemi a Ruth, dvou ovdovělých žen, tchyně a snachy, o nějž se společně zastavujeme dnes už po čtvrté. V těch předchozích částech, možná si vzpomenete, jsme viděli, jak se mladší z nich, Ruth, s velmi obětavou a věrnou láskou stará o svoji tchýni v jejich společném hořkém trápení. Dnešní část příběhu nám ukazuje, že jejich láska ale byla vzájemná. Vlastně poprvé od návratu do Betléma tady vidíme starší Noemi vyvíjet nějakou výraznější aktivitu. A ta aktivita její má vlastně jediný zdroj nebo motiv. Stručně řečeno, Noemi se stará o to, aby život její snachy měl ještě nějakou perspektivu. Jde jí předně o Ruthino dobro. Možná jí dokonce trápí představa, že by Ruth, kterou miluje jako svoji vlastní dceru a která je stále ještě mladá a má život vlastně pořád před sebou, trápí to, že by měla už napořád zůstat jenom s ní, stárnoucí vdovou, mezi čtyřmi stěnami jejich chudého domova. Neměla bych ti, má dcero, vyhledat odpočinutí, aby ti bylo dobře? Neměla bych ti snad najít místo, prostor, kde bys mohla spočinout a najít bezpečí? Domov? Tak asi si snadno dovedeme představit, že by Noemi přece mohla mít v té jejich situaci i docela jiný postoj. Vždyť byla na Ruth do jisté míry závislá. Tak mohla by si snadno Ruth začít sobecky přivlastňovat, aby se starala jenom o ní. Všelaky citově vydírat, manipulovat. Hele, jsi Moábka, nikoho tu v Izraeli neznáš, ale máš mě. Tak se mě drž a bude nám společně dobře. Nikoho jiného přece nepotřebujeme, zvládneme to sami spolu. Opřeme se jedna o druhou. Ale Noemi nemyslí na sebe. Myslí na dobro Ruth. I kdyby to mělo znamenat, že do nějaké míry zůstane sama, nebo že jejich vztah se zkrátka z tak intenzivního, který mají teď, promění na méně intenzivní. To je ostatně tajemství vztahu a podstata lásky. Touha, aby se ten druhý měl dobře. Láska nehledá vlastní prospěch, napíše po mnoha staletích apoštol Pavel. A tak Noemi nelení a hned vymýšlí plán, jak pro Ruth ono odpočinutí zajistit. Jak zajistit, aby jí bylo dobře. A všechno v tom vyprávění vlastně nasvědčuje tomu, že ten plán vymýšlela už poměrně dlouho, delší dobu. Mimochodem, tady jsme na konci sklizně. Sklizeň tehdy trvala obvykle asi 7 týdnů, takže od toho krásného, jiskřivého prvního setkání Boaze a Ruth, o něm jsme četli minule, od toho už uplynul nějaký čas a nic toho nebylo, stručně řečeno. Možná nás to překvapí, zaskočí, či dokonce šokuje, ale z dalšího je jasné, že tím odpočinutím, spočinutím, jež má Noemi na mysli, je manželství. No tak nevím. Vy, co žijete v manželství, řekněte. Manželství a odpočinek. Vždyť je to kolikrát pěkná dřina, ne? Porozumět tomu druhému. Překonávat svoje sobectví, přizpůsobovat se, každou chvíli se omlouvat, hledat odpuštění a smíření. Nebo ne? Tak vidím tady mladé páry, ty ještě nevědí vůbec, o čem je řeč. Ale i když je to dřina, člověk hluboko uvnitř ví, že by to nevyměnil ani za nic. Když víte, že vás někdo má rád, i když je to dřina s vámi být třeba, a vy milujete jeho, i když i to třeba vás hodně stojí, je to vzácný boží dar. Milost, která člověku pomáhá žít, dokonce i když je to v životě třeba těžké. Jistě, samozřejmě, už hned vidím otázky, může to být i jinak. Když se vytratí oddaná touha po dobru toho druhého, nebo když je ta láska jenom jednostranná, pak je jistě manželství spíš strašné a vyčerpávající bojiště. Ale to je jiná kapitola. O té dneska mluvit nechci. Noemi tedy vymyslí plán, jak Ruth nalézt tohle odpočinutí. Tak dnes by nás asi oprávněně, myslím si, že i oprávněně vyděsilo, kdybychom viděli tak intenzivní péči rodičů, či dokonce extrémně o vztahy dětí. A dost často to tedy i zavání katastrofou, nebo co se budeme namlouvat. Ale v tehdejší kultuře to bylo zkrátka pravidlo. Sňatky domlouvali rodiče, což ostatně byla pravda ještě 200 let zpátky, nebo jenom 200 let zpátky. A vůbec to neznamenalo, že by manželství tehdy musela být nějak méně kvalitní než ta dnešní. Takže to vlastně byla aspoň do jisté míry zodpovědnost Noemi vůči Ruth, když Ruth přece nechala své rodiče, svoji rodinu v Moábu. A navíc připomeňme si, Ruth nebyla nějak snadno manipulovatelná bytůstka. Vybavte si z první kapitoly, tam když na ní Noemi poměrně razantně naléhá, aby zůstala v Moábu, Ruth celkem jednoznačně prosadí svoji. Kde umřeš ty, umřu i já. Nenalehej na mě. A tak to taky dopadne. Jde s Noemi do Betléma. Ale v tomhle případě, když jí Noemi předestře svůj plán, Ruth reaguje jinak. Zjevně umí odlišit dobrou radu od špatné. To je vzácná moudrost. Umět si dát poradit, navíc třeba i rodiči, a umět s boží pomocí taky kriticky zvážit a udělat zodpovědné rozhodnutí. Zvážit ty rady a rozhodnout se svobodně. Udělám všechno, co mi říkáš, vyhodnocuje to Ruth. Ten Noemin plán se co do výběru partnera víceméně pohybuje na půdorysu, který pro takové případy vymezoval Mojžíšův zákon. Ale stejně pokud jste dobře poslouchali, tak byste asi souhlasili, že ten plán je vlastně úplně šílený. A je docela úlevné při četbě takovýhle příběhu si uvědomit, že biblické příběhy nejsou nějaké mravokárné poučky nebo učebnicové návody na život, ale prostě nepřekrášlená, necenzurovaná vyprávění příběhu, tak jak se staly, se vší barvitostí života, bez nějak idealizovaných postav. Byl to strašně riskantní plán a šílený plán, který mohl skončit strašlivým nedorozuměním a ostudou, nebo možná přímo katastrofou. Stručně řečeno, Ruth má jít v noci za Boazem na humno za městem, kde se převíval ječmen, tedy zrno se ve větru oddělovalo od plev a prázdných klasů. To převívání ječmene byl také čas radosti z úrody a veselého hodování. Ruth má vyčkat na vhodnou chvíli, až Boaz usne, a pak odkrýt cíp jeho pláště a vlézt pod ten plášť k jeho nohám. Až se Boaz probudí, požádá ho, aby si ji vzal za manželku. Druhý až čtvrtý verš, já vám to přečtu, tam je to syrovější, než jak to popisuju já. Hleď, což není Boaz a s jehož děvečkami si byla, náš příbuzný, právě dnes v noci bude na humně převívat ječmen. Umyj se, potři se mastí, přehoď si plášť a sejdi na humno. Nedej se však tomu muži poznat, dokud nedojí a nedopije. Až si lehne a ty zjistíš, kde leží, půjdeš, odkryješ mu plášť v nohách a lehneš si tam. On ti pak poví všechno, co máš učinit. No, řekli byste něco takového své dceři? Běž, vlez mu do postele, teda vlastně jenom na okraj, a počkej, co ti pak řekne. Tak vidím otce, dcer, jak tady teď mají vyděšené oči a jak se kroutí. Platí i v tomhle případě to, co jsem říkal v první kapitole, buď jako Ruth. Ale nesuďme příliš rychle. Když se na ten plán podíváme trochu podrobněji, zjistíme, že je sice riskantní a rozhodně i na hraně možného a možná i přípustného a také docela zřejmě překračuje dobové konvence, ale nemůžeme říct, že by šlo vysloveně o hřích. Ty instrukce od Noemi jsou vlastně dvojí. První je asi docela srozumitelná, myslím. Umyj se, potři se mastí nebo voným olejem. Navoň se, přehoď si plášť. No konec konců, když to vezmeme realisticky, Boaz Rút přece znal jenom z pole, jako jednu ze sběraček klasů. Jednu ze sběraček, která se pohybovala mezi jeho děvečkami, byť tedy znamenitou sběračku. Ale teda nevím, jak, když jdete z pole, jak zrovna vypadáte, ať už jste ženy nebo muži. Noemi jí vlastně radí. Upoutej jeho pozornost nejenom svojí pracovitostí, ale i svou ženskou jedinečností. Prostě krásou. Ať vypadáš co nejlíp. Buď atraktivní. Neříká jí buď svůdná. Chtěj ho svést. A v tom je velký rozdíl. Vypadat dobře, dbát na sebe, na tom není nic špatného. To je moudrá rada, prověřená životem ostatně. A myslím si, že ani není nic duchovního na tom tyhle ty skutečnosti nějak opomíjet. Znám tedy pár lidí, kteří jsou tak duchovní, že tyhle věci považují za povrchnost. A musím říct, že tu jejich duchovnost, ta jejich duchovnost je dost výrazná. A cítíte ji na 5 metrů. Buď atraktivní. Zároveň má Rut počkat na vhodný okamžik. Ten rozhovor vlastně má proběhnout jenom mezi nimi dvěma. Nemá oslovovat Boaze ve společnosti ostatních, ale vyčkat, až se s nimi poveselí, dostatečně nají, napije a ulehne ke spánku. Tady jsou někteří vykladači poněkud zlomyslní, to jsem tady úplně nepochopil, oni zmiňují, že oslovit hladového muže by byla sebevražda. Potom má Rut v nohách odkrýt plášť. Ten plášť, který přes sebe přehodil jako přikrývku a ulehnout tam. A to je všechno. Všechna aktivita. On ti pak poví, co máš dělat. Jakoby udělej maximum možného, abys získala jeho pozornost, možná, že až na hranu, ale ne víc. A Rut jde. Důvěřuje Noemi a tak dělá strašně riskantní kroky. Vždyť se klidně mohlo stát, zkusme se do toho vžít, do té situace, vždyť se klidně mohlo stát, že se to provalí. Někdo si toho všimne. A co když se Boaz urazí a odmítne jí? Vždyť je sběračkou, jednou z jeho děveček v podstatě. Nebo naopak, co když tenhle ten muž, asi zřejmě o generaci starší, co když bude až příliš vstřícný k mladé, atraktivní dívce? Po dobrém pití, rozjařený v srdci, s mladou dívkou u nohou. A co když to nezvládne Rút? Vždyť v Moabu, její původní zemi, bylo běžné rozmíchávat sexuální instinkty a všelak tím dokonce vzývat božstva plodivých sil. A konec konců i v Izraeli samotném leckdy docházelo během dožínek k různým mravním excesům. Co když to vlastně skončí celé strašnou katastrofou, strašným průšvihem? Bylo to jistě riziko. Ale nebylo to úplně bezhlavé a hloupé riskování. Spíš naopak. To, co Rut dělá, vlastně ve skutečnosti jsou v tomhle konkrétním případě kroky víry. Pravda, odvážné, nestandardní a nenapodobitelné. Určitě asi nedoporučíme k opakování, co by návod, jak získat vztah. V žádných příručkách křesťanských tohle nenajdete. Možná škoda, ale... Ale jsou to kroky věrné oddanosti Bohu i lidem. Kroky víry, která umožňuje Rut jít velmi nejistým, ale přesto správným a božím směrem. V tom vyprávění to potvrzuje hned několik skutečností. Tak předně Rut si to svévolně nevymyslela. Přijímá moudrou radu svojí tchýně a svobodně a aktivně jedná na její popud. Druhá věc je ještě podstatnější. Spočívá v tom, že je to právě Boaz, za kým jde. A koho chce tak riskantně a určitě na hraně a požádat o to, aby se jí ujal. Noemi to říká už na začátku, což není Boaz náš příbuzný? A později, když Ruth Boaze prosí, aby se jí ujal, říká, ujmi se mě, protože jsi zastánce. Tak o tom zastánci a hlavně o tom, jak to konkrétně proběhlo, uslyšíme víc ještě příště, tak se o tom nechci teď víc, nechci to víc rozvádět, ale to hebrejské slovo tady použité zní goel a je odvozeno od slovesa, jež znamená jednat jako příbuzný, ale také vykoupit. A ve starém zákoně zahrnovalo vlastně širší skupinu jednání jednotlivce ve prospěch širší rodiny, vlastní široké rodiny. Jednalo se vlastně zase o jeden z velmi podstatných momentů tehdejšího sociálního systému. Například, když někdo schudl natolik, že sám sebe musel prodat do otroctví, jeho blízký příbuzný ho jako goel měl vykoupit z toho otroctví. Nebo když někdo z rodiny vlivem tísnivé majetkové situace musel něco ze svého vlastnictví, třeba pole, prodat, goel to měl vykoupit. Vyplatit to, co jeho příbuzný prodal, aby se tak ten majetek nedostal mimo tu rodinu, ty rodinné souvislosti, aby zůstal v širší rodině. A i když Mojžíšův zákon vztahuje ty levirátní povinnosti, o kterých jsme mluvili v první kapitole, jenom na bratry bezdětných zemřelých, zdá se, že v době toho našeho příběhu ta praxe byla zřejmě širší. Zastánce, vykupitel byl často vnímán jako ten, kdo se má ujmout té bezdětné vdovy po svém příbuzném. Ruth tedy nejenom poslouchá radu Noemi, ona vlastně jedná v intencích Božího slova. Nejde tu o to Boaze ženským šarmem a možná i něčím víc dotlačit k tomu, aby jednal. Jde tu o získání Hospodinem ustanovené a zaslíbené ochrany. Vlastně odpočinutí, bezpečí, záštity. Ruth by přece o tohle z toho odpočinutí, či prostě jenom o trochu toho pozemského štěstí a lidského tepla, přece mohla usilovat i jinak. Mohla přece využít svého šarmu a zdatnosti a mládí a ulovit někoho mladšího nebo třeba i perspektivnějšího a bohatšího, než byl Boaz. Ale Boaz je jeden z určených zastánců. Navíc zjevně Hospodina milující muž, který se stará nejenom o svůj biznis, ale má srdce i pro širší rodinu a je milosrdný k těm, kteří to potřebují. Tak z toho nočního postupu Ruth si asi příklad brát nebudeme, ale můžeme si vzít i dnes příklad z toho, jaké vlastnosti hledat u partnera pro život, podobně jako to dělá Ruth. Krista milující a následující muž nebo žena se srdcem pro druhé lidi. To určitě není jediné kritérium, ale je klíčové i dnes. Ta třetí věc, která v sobě skrývá Rutinu věrnou oddanost Hospodinu i jejímu novému lidu, se ukazuje, když se Boaz na tom humně vyděšen v noci vzbudí a ptá se, kdo to u něj leží. Odpověděla: jsem Ruth, tvá služebnice. Rozprostři nad svou služebnicí křídlo svého pláště, vždyť si zastánce. Když si ve starých dobách muž vzal ženu za manželku, symbolicky jakoby na znamení svojí ochrany přes ní přehodil svůj pláště nebo cíp svého pláště. V některých kulturách to tak funguje dodnes. Ale v hebrejštině se skrývá ještě jiný význam téhleté prosby. To slovo, které je tady použito pro cíp pláště, je v předchozí kapitole druhé použito pro Boží křídla. V té druhé kapitole, možná si vzpomenete, jsme četli Boazovo požehnání. Ať tě bohatě odmění Hospodin, pod jehož křídla ses přišla ukrýt. A to je to, o co Rut nejvíc šlo. Nacházet život a ochranu pod Hospodinovými křídly. Proto se vrátila s Noemi do Betléma a proto šla i na tohle, i na to humno tu noc. Tu noc vlastně Boazovi říká, staň se prosím Hospodinovými křídly pro mě. Buď ty nástrojem Boží ochrany, bezpečí, věrné lásky a milosrdenství. To nejsou slova nějak tápající pohanské dívky. To je vyznání víry. A pro Boaze je to jako Boží pokyn, jako slovo od Hospodina v tu chvíli. Jakoby to nyní pochopil. Jeho povinnost je zastat se vdovy, prosadit, aby mohla zajištěně žít, opět se vdát a mít děti. Je mu jasné, že tahle mladá Moabka na ně prostě nepřišla na humno zkoušet nějaké dráždivé triky z domény kultů plodivých božstev. Rut se obrátila k Hospodinu, k němu přilnula. Chce žít pod jeho křídly. A hledá si manžela, zastánce, ne předně podle svých představ a tužeb, ale podle Hospodinova zákona. Požehnána buď od Hospodina má dcero, říká Boaz. Projevila jsi teď větší oddanost než dříve, že nechodíš za mládenci ani nuznými, ani bohatými. Ano, Boaz je zastánce. Hospodin této znamenité dívce žehná a on se zasadí o to, aby mohla být se všemi právy začleněna do Božího lidu. Tak Boaz stejně jako už dřív znovu dalece překračuje hranice toho, co by jenom musel. Hned zítra, tak to slibuje, vyvolá jednání s ještě bližším příbuzným, než je on, aby všechno bylo podle práva. A říká, nebude-li on ochoten být ti zastáncem, zastanu se tě já, jakože živ je Hospodin. Stanu se Božím křídlem nad tebou. Tak znovu se, milí přátelé, potvrzuje to, co jsme už viděli minule. Hospodin jedná. Dává zakusit svoji věrnou lásku a milosrdenství a dělá to tak, že k tomu používá naše jaksi vlastně nezázračné, obyčejné, každodenní jednání a rozhodování. Byť někdy riskantní. Buďme tedy i ve vší naší každodennosti prostředníky a nástroji jeho věrnosti, lásky a milosrdenství. Chtějme být lidmi, kteří je zhmotňují a zviditelňují v tomhle světě až příliš často zahlceném nevěrností, nenávistí nebo lhostejností. Ani tentokrát Boaz neposílá Rut domů s prázdnou. Když Rut ráno odchází z humna, ještě za tmy, aby nevznikly žádné pomluvy a nevysvětlitelná podezření nebo obvinění, odměří 6 měr ječmene. Nevíme přesně, kolik to bylo, ale některé staré výklady říkají, že to bylo 40 kilo. Tak to je docela dobrý návrat z rande, myslím. Ale tehdejší mladé dívky byly silné, zvládly toho víc než dnešní muži. Každopádně, když s tím Rut přichází domů, její tchýně se sice ptá, jak pořídila, ale vlastně nepotřebuje odpověď. Těch 6 měr ječmene. Zase úplně obyčejná věc. Je jasná Boží řeč k Noemi, k jejímu srdci. Neodňal jsem své milosrdenství. Tohle není konec. To je jenom začátek. to nejlepší máš před sebou. Stojím při vás a daruji vám skutečný domov, odpočinutí, dny hořkosti a prázdné náruče se blíží ke konci. Tak i my, milí přátelé, smíme s Boží věrnou láskou počítat. Dokonce i když se nám zdá, že nás žádná plnost nebo radost už nečeká. Vždyť on se v Ježíši Kristu stal jedním z nás a pro nás šel až na kříž, aby nám získal věčný život v plnosti jeho radosti. A tak již nyní, ať procházíme čímkoliv, smíme nalézat odpočinutí pod jeho křídly a v jeho zaslíbení. Vždyť on řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Amen.